Synuar me shkëputjen e Republikës Srpska tash e 15 vjet, por deklaratet e tij të fundit kanë nxitur veçanërisht shqetësime për konflikt të mundshëm. Kriza e tanishme ka nisur në Korrik, kur ish përfaqësuesi I lartë ndërkombëtar në Bosnjë Valentin Incko ka ndaluar mohimin e gjenocidit në këtë vend, si dhe madhërimin e kriminaleve të luftës. Përfaqësuesit serbian përgjigjur me bojkotimin e institucioneve qendrore. Muajin e kaluar, Dodik ka thënë se Republika Srpska do të tërhiqet nga tre institucionet kryesore shtetërore, forcat armatosura, organi I lartë gjyqësor dhe administrata tatimore. Dodik ka thënë se gjyqësori, siguria dhe inteligjenca e Bosnjës do të ndalohen të veprojnë në Republikën Srpska. Sipas tij, këto organe do të zëvendësojnë institucionet vetëm serbe.
Republika Srpska që uspješno regulisati pravno na ustavan.
Republika Srpska do t'i rregulloj kompetencat e saj, kompetencat që I përkasin në mënyrë ligjore dhe kushtetuese, duke pasur ushtrinë e saj, gjyqësorin, administratën tatimore, si dhe agjencitë e inteligjencës dhe të sigurisë.
Bezbednostnih agencija.
I pyetur Sovoni se si planifikon t'i dëboj antarët e shërbimeve shtetërore nga Republika Srpska, Do t'i ka thënë ashtu si që kanë bërë Slovenet në vitin 1992, duke ju referuar kështu përdorimit të dhunës gjatë shpërbërjes së Jugoslavis. Drejtori I qendrës përkujtimore të Srebrenicës Emir Sulagic ka thënë se institucionet monoetnike kanë qënë mjete për gjenocidin në vitet 1990. Policia, ushtria, shërbimet e inteligjencës dhe të siguris kanë qënë në qendrë të dhunës organizuar dhe sistematike kundër jo sërbve. Nëse nuk arrim të I frenojmë këto kërcënime, çmimi përfundimtar që do të paguajmë do të jetë një Srebrenicë tjetër, ka shkruar Sulagic në një kolumne për agjencin Anadolu. Po, si ka ardhur Bosnia në këtë pikë? Analistët thonë se së pari marrëveshja Daytonit I ka dhënë fund luftës, por edhe e ka ndarë vendin, dhe së dyti komuniteti ndërkombëtar, sidomos SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, e kanë humbur gradualisht interesimin për financimin e përpjekjeve shtetë ndërtuese në rajon. Vëmendja ka qenë e madhe me njëherë pas luftës, por me kalimin e viteve janë shfaqur kriza të reja të tilla si Siria dhe Ukraina, që kanë kërkuar edhe ndërhyrje edhe burime. Analisti politik nga Sarajeva, Streç Kollatall, thotë se në Bosnjë-Hercegovinë nuk ka as zgjidhje të thjesht, as zgjidhje të mirë.
Ono që çini situaciju I u Bosni Hercegovini dhe Balkanu puno...
Ajo që e bën situatën në Bosnjë dhe Balkan më serioze dhe më të komplikuar është angazhimi gjithnjë e më I madh I Rusis, Kinës, Turqis. Të gjitha këto vende kanë rolin e vetë në këto zhvillime. Të gjitha përfshirë SBA-n dhe Bashkimin Evropian, shohin para së gjithash interesat e tyre. Dhe si pasojë këtyre rrethanave që ngjasojnë me vitet 1990, por që janë më serioze dhe më të rrezikshme për shkak të kontekstit gjeopolitik, kriza në Bosnjë vazhdon të thellohet nga dita në ditë.
Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor I lartë I Këshillit për Politika të Demokratizimit në Berlin, thot për ekspozen se mungesa e vëmendjes nga perëndimi ka bërë që Dodik kësaj radhe të shkojë edhe më larg, duke dalë me plan për shkëputje nga institucionet qendrore të Bosnjës.
Mr. Dodik, you know, basically is a product.
Zoti Dodik është prodhimi I ndryshimit të politikës. Dobësimi perëndimit e ka prodhuar Dodikun. Ai lulzon në këtë dobësi. Ai në një farë mënyrë është I detyruar që të çojë përpara kërcënimet për ndarje, sepse thjesht nuk ka presion të mjaftueshëm kundër tij nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian.
Fakt, zyrtarët evropian dhe amerikan kanë bërë thirrje për ulje të tensioneve. Më 8 nëntor në Bosnjë-Hercegovinë ka qëndruar edhe I dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar, ku ka takuar antarët e presidencës trepalshë të Bosnjës.
Të gjithë jemi pajtuar që luftë nuk do të ketë dhe ky është mesazhi më I rëndësishëm.
Por Streç Kollatall thotë se gjërat mund të bëhen shumë keq dhe nuk e përjashton mundësinë e shpërthimit të luftës.
Viteve të fundit, hendeku midis qytetarëve të zakonshëm dhe udhëhecve të tyre është gjithnjë më I madh. Është qartë se nuk ka gatishmëri të njerëzve të zakonshëm për të luftuar. Kjo gatishmëri nuk ka ekzistuar as në vitet 90, por megjithatë njerëzit janë tërhequr në luftë. Dhe për shkak të marrëveshjes së komplikuar të Daytonit dhe për shkak të skenës së keqe politike, ku të gjitha partitë, qofshin bosnjake, kroate apo serbe, serbe sillen në të njëjtën mënyrë. Është shumë vështirë të ndryshohet politika.
Napraviti promjenu politika.
Shqetësime të ngjashme për situatën në Bosnjë ka edhe Bodo Weber.
Nuk është reale të pritet që në anën bosnjake, në Sarajevë, njerëzit do të qëndrojnë pasiv dhe do të vëzhgojnë. Nëse vetëm dy njerëz tërbohen, situata mund të përshkallëzoj. Pra, ka rrezik real. Kjo nuk do të ishte luftë si e viteve 1990, sepse nuk janë tri ushtri, por situata mund të qoj lehtësisht në shpërbërje në dhunshme të shtetit të Bosnjës.
Kriza shihet si një thirrje për veprim që do të siguronte një rrugë të arsyeshme përpara. Bodo Weber thotë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrin sanksione kundër Dodikut për t'ja ndalë hovin. Dodik, që është në vitin 2017, është në tash të quajtur në listë të zezë të Departamentit Amerikan të Thesarit për pengim të marrëveshjes së Daytonit. Sovoni ka pasur zëra se disa antarë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar nga komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelyi të vendosë sanksione kundër Dodikut për shkak të bojkotimit të institucioneve shtetërore të Bosnjës. Edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka paralajmëruar Dodikun se kërcënimet e tij për ndarje mund të çojnë në izolimin ekonomik të serbëve. Por Sreç Kollatall nuk duket optimist. Ai thotë se druan se situata në Bosnjë do të vazhdojë të komplikohet.
Međunarodne zajednice nema više, mi danas ima...
Komunitet ndërkombëtar nuk kam, kemi interesa amerikane, kemi interesa evropiane, brenda BE-s kemi interesa të ndryshme, pastaj kemi interesa kineze, turke e të tjera. Për shkak të këtyre ndarjeve dhe tensioneve në nivel global dhe për shkak të ndarjeve në Bosnjë, është shumë vështirë të gjendet zgjidhja e duhur, sepse pamja nuk është më bardhëzi. Për fat të keq, shumica udhëhecve politik duket se janë të gatshëm të sakrifikojnë interesat e popullit të tyre, të qytetarëve të tyre, vetëm për të mbetur në pushtet.
Fikret Alić, që i mbjetuar i luftës në Bosnjë, dëshiron që politikanët i kthehen ndërtimit të shtetit.
Do të ishte më mirë të ndërtonim rrugë, fabrika e jo të mendojmë për konflikt të ri e të kemi eshtra të zhdukurve në përpyje.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të fundjavës. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropa.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Zobodi ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.